7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Iarna a pus stăpânire pe Moldova, situația este gravă în mai multe părți ale țării, cu oameni blocați de câteva zile.
Suntem aici de sâmbătă, e ca a treilea zi. Suntem în teritoriul la o fostă brigadă de tractoare și stăm aici cu ochrană. Ne-a primit să ne încălzim la dâns aici.
Președintele Statelor Unite Barack Obama promite măsuri pentru ca tragedii precum cea de la Newtown, când 26 de oameni au fost împușcați, să nu se mai repete.
In the coming weeks, I'll use whatever power this office holds to engage my fellow citizens from law enforcement.
În următoarele săptămâni voi folosi toată puterea acestei funcții pentru a-mi implica concetățenii de la structurile de apărare a legii la specialiști în ocrotirea sănătății, părinți și educatori într-un efort menit să prevină alte tragedii ca aceasta. Oare suntem gata într-adevăr să spunem că suntem neputincioși în fața unui asemenea carnagiu?
Are we really prepared to say that we're powerless in the face of such carnage?
Și președintele României îl numește premier pe liderul socialdemocraților, Victor Ponta. Începem cu știrile Europei Libere. Autoritățile spun că situația pe drumurile țării, mai ales în nord, rămâne dificilă. Serviciul Situații Excepționale, citat de mult presă, a spus că în cursul după amiezii erau impracticabile din cauza zăpezii drumuri din raioanele Soroca, Drochea, Bălți și Florești. Alte două drumuri, Brest-Briceni și Gloden-Râșcani, au fost închise de echipele de intervenție pentru a fi curățate. Circulația pe traseul Edineț-Râșcani a fost reluată. În Orhei au fost deblocate două autobuze și un microbuz, toate cu elevi. 18 localități din raioanele Dondușeni, Râșcani, Fălești și Florești nu au curent electric. Prognozele unei creșteri economice modeste anul acesta sunt puse sub semnul întrebării de datele publicate astăzi la Chișinău. Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele 9 luni ale anului, economia moldoveană s-a contractat cu 0,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. BNS spune că de vină este mai ales scăderea cu 20% a producției agricole, care asigură în mod normal 10% din produsul intern brut al Republicii Moldova. Guvernul și Fondul Monetar Internațional anticipau pentru anul în curs o creștere ușoară a economiei moldovene, urmată de o relansare mai pronunțată la anul. Datele pentru trimestrul al patrulea în care ne aflăm, care vor indica limpede cum a evoluat anual economia moldoveană, vor fi date publicității la începutul anului viitor. Premierul desemnat al României, Victor Ponta, a spus că noul guvern, rezultat din alegerile de la 9 decembrie, ar putea fi prezentat spre aprobare Parlamentului vineri.
Merg să discut cu colegii mei din cadrul Uniunii Social-Liberale. Tot astăzi o să ne vedem și cu cei de la UDMR să decidem dacă intră sau nu în coaliția de guvernare.
Victor Ponta a făcut declarația la câteva ore după ce președintele Traian Băsescu i-a cerut să formeze noul cabinet. Uniunea Social-Liberală a Social-Democratului Victor Ponta a câștigat detașat alegerile parlamentare în urmă cu 8 zile. Duma de stat a Rusiei ar putea interzice americanilor să adopte copii ruși, ca răspuns la așa numita lege Magnitsky, prin care Congresul american a impus interdicție de viză unor oficiali ruși vinovați de încălcarea drepturilor omului. Propunerea interzicerii adopțiilor a fost inclusă într-o lege dezbătută astăzi în a doua lectură de Camera Inferioară a Parlamentului Rus. Dacă legea va fi aprobată, interdicția ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie. Împotriva noii legi a avertizat ombudsmanul rus Pavel Astahov. El a spus că ea va împiedica în viitor instituțiile rusești să verifice cum trăiesc copiii ruși deja adoptați în America. Și Armenia spune că de la 10 ianuarie cetățenii Uniunii Europene nu vor mai avea nevoie de viză pentru Armenia după ce Uniunea Europeană a decis facilitarea obținerii vizelor europene de către armeni.
EU citizens will be exempt from an Armenian visa requirement.
Schimbările au fost anunțate la Bruxelles după o întâlnire între ministrul armean de externe Eduard Nalbandian și comisarul european pentru extindere și bună vecinătate Ștefan Füle.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Iarna s-a instalat în Moldova. Ninge, iepolei, bate vântul puternic, temperaturile sunt la minus de câteva zile. Situația este gravă în unele localități din nordul țării. Mai multe localități au fost închise școlile, în altele sunt închise căile de acces. Sute de oameni sunt blocați pe drumurile din nord. Centrele medicilor de familie lucrează non-stop, iar școlile și hotelurile din mai multe orașe din nord au adăpostit oamenii blocați din cauza nămeților. Autoritățile îndeamnă șoferii să nu pornească la drum, iar călătorilor le sugerează să meargă cu trenul. Mai multe de la Diana Reileanu.
Ninsorile din aceste zile au afectat cel mai mult localitățile din nordul țării. Reprezentanții Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale spun că sute de oameni, izolați din cauza nămeților, cer ajutorul salvatorilor la numărul de urgență 901. Cei mai norocoși reușesc să se adăpostească în satele din apropiere. Este și cazul a 9 oameni blocați în preajma localității Mărcăuți din raionul Briceni. În după amiaza acestei zile am stat de vorbă cu unul dintre ei, Aleg Gnutiuc.
Suntem aici de sâmbătă, e ca a treilea zi. Suntem în teritoriul la o fostă brigadă de tractoare și stăm aici cu ohranic. Ne-a primit să ne încălzim la dâns aici.
Da, mâncare?
Mâncare e ca zice din satul de la deschis barul și am cumpărat de la magazin.
Și până acasă, într-un fel, cât kilometri mai aveți?
Nu, noi până acasă avem undeva, știu, 25 de kilometri. Se ca astăzi văd că s-o apropie de noi primarul de din sat. S-a venit azi, văd că ne-a adus nouă mâncare și a întrebat situația. Suntem pe scaune și nu avem unde să ne odihnim, dar mă rog, așa, care doarme pe scaun, care altul. Care...
Mai dificilă este situația celor care s-au pomenit blocați în nămeți, însă necesită asistența medicilor. Astăzi, în jurul orei 16, în preajma localității Piatra din raionul Orhei, erau blocați 4 oameni, printre care și un bărbat dependent de insulină. Detalii am aflat de la soția acestuia, doamna Vera.
Stăm de ieri ziua, am apelat la Orhei, am apelat în Piatra, la primărie, nu ni s-a dat niciun ajutor. Am apelat la Orhei, la fel, dar stăm de ieri. Noi șerim un tractor cu lopată, că și-am spus că plătim numai să vină să ne scoată și să ne curăță drumul ca să putem ieși. Noi suntem 4. Avem o bucățică de pâine de ieri, dar soțul trebuie să mănânce regulat și trebuie să primească ieri de 2 ori insulină la ora 7 și la 10 și la azi dimineață. Nu am primit și nu se simte bine, e ca și. Și ni s-a terminat și gazul și benzina, mai în scurt că ne încălzim cu căldura de la mașină.
În mai multe localități din nordul Republicii, autoritățile au transformat școlile în adăposturi pentru oamenii blocați în drum, explică președintele raionului Drochia, Andrei Marian.
Avem la vreo 100 de oameni cazați într-un liceu la școală internat și în hotelurile din Drochia, cei care i-am scos din omet. Și acum ați cazați în Drochia, de acum o bună parte care au avut de plecat în direcția Bălțului, Chișinăului, au plecat. Practic în toate localitățile avem centrele medicilor de familie care activează în regim non-stop. Asistenți sociali toți își activează în regim de alertă. Și în primăriile, în măsura posibilităților, curăță drumurile, fiindcă nu toți au unitățile cele de transport care s-ar da posibilitate să le curățe.
Autoritățile dau asigurări că lucrează de zor pentru a debloca drumurile din țară, iar Serviciul Vamal susține că toate posturile lucrează în regim normal. Cu toate acestea, ofițerul de presă al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, Liliana Pușcaș, îndeamnă șoferii să nu pornească la drum, iar dacă totuși o fac, să se asigure că au un portbagaj, o lopată și o pungă cu nisip sau sare.
Haideți cu toții să avem în continuare răbdare, pentru că atunci când sunați la telefoanele fierbința Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale și la telefonul de contact 901, credeți-mă că sunteți ascultați, sunteți auziți și neapărat la dumneavoastră va veni cineva care o să vă ajute. Doar că durează în condițiile în care ne aflăm, pentru că tot efectivul nostru este dislocat în teritoriu pentru a acorda ajutorul necesar populației.
Ministerul Educației a anunțat că din cauza vremii, elevii școlilor din 7 raioane, Briceni, Iedineață, Ocnița, Rezina, Dondușeni, Drochia și Glodeni au fost lăsați să stea acasă. Deși o parte din drumuri au fost dezăpezite pe parcursul zilei de astăzi, altele rămân în continuare blocate. Nu va mai ninge, susțin meteorologii, însă temperaturile vor fi scăzute. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor continuă să piardă dintre deputați, chiar dacă în sondajele de opinie continuă să fie partidul care se bucură de cea mai mare încredere a electoratului. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul premier liberal Ion Sturza, stabilit în România, despre cum vede el evoluțiile politice din Moldova în acest moment.
De ce credeți că tot mai multe voci apar acum care să-i sugereze liderului comuniștilor Vladimir Voronin să se retragă din fruntea formațiunii?
Odată cu retragerea lui Voronin, Partidul Comunist pur și simplu se va dizolva și va pierde existența.
Și electoratul?
Nu, electoratul se va dispersa, poate că cineva va prelua, nu mai știți care-i toată problema, că nu îl vor prelua cei care visează să-l preia. Acest partid extrem de centralizat, construit pe autoritarismul și carisma lui Voronin, riscă foarte mult atunci când acest simbol, care de mult nu mai este funcțional, sincer să vă spun, și este contraproductiv, va dispărea. De aceea unii se țin cu disperare de acest simbol, alții încearcă să-l distrugă acest simbol. Este o luptă foarte și foarte importantă, practic, pentru toate forțele politice de la Chișinău, poate mai puțin pentru cei din extrema dreaptă.
Și ce va face domnul Voronin? Va abandona PCRM-ul? Va pleca din fruntea partidului?
Nu. Niciodată. Eu cred că dumnealui va merge până la capăt. El a fost destul de mult umilit, deși poate că și merita, pentru că la rândul lui a făcut-o cu alții politicieni în Moldova, că a fost umilit în ultimii ani pentru ca el să lese așa simplu dus de la conducerea Partidului Comunist. El visează la o revanșă, visează și tinerii lui haiduci, dar este puțin probabil revenirea lor așa cum au revenit ei la începutul anilor 2000.
Fracțiunea PCRM va mai fi abandonată și de alți deputați?
Cred că da, până la urmă ei sunt destul de oportuniști acolo în interior. Mulți au venit pe valul interesului de a avea o parte din cașcavalul puterii. Atâția ani fără de putere și fără de accesul la resurse și la influență îi fac pe unii să fie mai pragmatici și cu cât vor fi mai aproape alegerile, cu atât mișcările acestea vor fi mai active. Dar vreau să vă spun că și nu numai din Partidul Comuniștilor. După cât eu înțeleg și în alte partide care sunt astăzi la guvernare, mulți se gândesc cum să se repoziționeze în următoarele alegeri.
Mulți consilieri locali aderă la Partidul Democrat.
Partidul Democrat acum are o strategie sau o tactică foarte agresivă de racolare a consilierilor locali. Bineînțeles că argumentul este altul decât cel ideologic, este unul pur economic sau financiar. Este o luptă între partidele din interiorul Alianței, o luptă care, din păcate, este antrenată, cum v-am mai spus și mai înainte, toți investitorii străini și organele de stat și ministerele și departamentele, acel bec roșu și acel bec verde care se aprinde în fiecare zi în fața oamenilor și îi face ca să primească o decizie cu cine e el. Fiecare vrea să-și demonstreze cine este de real la putere și cine soluționează problemele în Republica Moldova.
Și cine le soluționează?
Din păcate suntem ostatici acestor ambiții care sunt legate de conducerea celor două partide.
Vă referiți la PD și PLDM?
Da, pentru că PL-ul chiar nu contează.
Și cine e cu mai mare șansă să fie mai influent? PD-ul sau PLDM-ul liderilor?
Până la urmă, problemele le soluționează Republica Moldova lat și lat.
La cine așteptăm, domnule Sturza?
Păi ne așteptăm că campania electorală, care din păcate n-a fost stopată nici o minută în Republica Moldova, pentru că permanent actorii politici s-au gândit, s-au repoziționat în lupta lor politică, să ia amploare. Nu mai este timp pentru a face reforme fundamentale, cele care poate să aibă un impact serios asupra țării, din simplu motiv că cei de la guvernare nu vor risca în eventualele alegeri sau în alegerile care vin. Deci noi cu orice lună, orice zi ne apropiem și din punct de vedere cronologic, dar și mental de alegeri, și aici lucrurile nu se vor schimba fundamental pe plan intern. Această luptă între două grupări economici și politici se va intensifica foarte mult și va domina viața politică în următorii 2 ani.
A fost opinia fostului prim-ministru liberal Ion Sturza, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafi. În minutele următoare, în Statele Unite, în mica localitate Newtown, astăzi vor începe ceremoniile de înmormântare ale victimelor carnajului de vineri dintr-o școală primară, când 20 de copii și 6 adulți au fost împușcați de un tânăr de 20 de ani cu grave probleme psihice și o nouă carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
La ora 21 prezentăm emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta un articol scris de apărătoarea drepturilor omului din Rusia, Ludmila Alexeeva, despre noile legi din Rusia și opiniile ministrului tehnologiei, informației și comunicațiilor, Pavel Filip, despre situația moldovenilor cu pașapoarte sovietice.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră. Domnilor și domnilor, începând de săptămâna viitoare, vă invităm să ascultați programe speciale pentru sărbătorile de Crăciun și Anul Nou. Jurnaliștii noștri de la Chișinău vă vor prezenta cele mai bune relatări, interviuri și reportaje pe care le-au realizat în decursul anului. O privire retrospectivă pentru un nou început în anul care vine.
Vă recomandăm și blogul scriitorului Vladimir Beșleagă, care are și o importantă componentă audio. Un manuscris care se va concretiza într-un audiobook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a călătorit duminică la Newtown, în statul Connecticut, pentru a deplânge, alături de familiile îndurerate, uciderea celor 26 de oameni, inclusiv 20 de copii, în masacrul de vineri la o școală primară. În declarațiile făcute public, Obama a promis luarea de măsuri pentru a preveni repetarea tragediilor de acest fel. Dar președintele american nu a spus limpede dacă va cere înăsprirea legislației despre dreptul la port armă, garantat de Constituția americană. Mai multe de la Alexandru Eftode.
În discursul rostit la Newtown, în mijlocul comunității zguduite de tragedie, președintele Barack Obama a spus că acesta este al patrulea masacru asemănător la care asistă de când este președinte și că ele nu mai pot fi tolerate.
We can't tolerate this anymore. These tragedies must end.
Aceste tragedii trebuie să ia sfârșit. Ca să le oprim, trebuie să ne schimbăm. Ni se va spune că asemenea violențe au cauze complexe. Este adevărat. O lege sau un set de legi nu pot elimina răul de pe lume, ori preveni toate actele de violență fără sens din societatea noastră. Dar aceasta nu poate fi o scuză pentru inacțiune. Obama i-a spus apoi guvernatorului din statul Connecticut, Daniel Malloy, că vinerea trecută a fost pentru el cea mai neagră din toată perioada de președinție. Adam Lanza, un tânăr de 20 de ani cu afecțiuni psihice, și-a împușcat mama acasă la Newtown. Apoi, înarmat cu pistoale, o armă ofensivă și sute de cartușe, s-a dus la școala primară Sandy Hook, unde a ucis 6 adulți și 20 de copii între 6 și 7 ani. Autoritățile spun că a luat armele păstrate de mama sa în casă și că avea destulă muniție ca să ucidă toată școala dacă ar fi avut timp. Lanza s-a sinucis împușcându-se în cap când a auzit venirea poliției. Motivele masacrului nu sunt limpezi. În discursul de duminică, președintele Barack Obama a spus că America nu a făcut destul ca să-și apere copiii.
In the coming weeks, I'll use whatever power this office holds to engage my fellow citizens from law enforcement.
În următoarele săptămâni voi folosi toată puterea acestei funcții pentru a-mi implica concetățenii de la structurile de apărare a legii la specialiști în ocrotirea sănătății, părinți și educatori într-un efort menit să prevină alte tragedii ca aceasta. Oare suntem gata într-adevăr să spunem că suntem neputincioși în fața unui asemenea carnagiu?
Are we really prepared to say that we're powerless in the face of such carnage?
La începutul discursului său, președintele a dat citirii numele adulților uciși. La sfârșit, a rostit rar, răspicat, numele celor 20 de copii pe care orașul lovit de tragedie și înmormântează astăzi. Fiecare dintre ei a fost împușcat de cel puțin două ori cu pușca, cu gloanțe făcute să se așcheze în corpul victimei și să provoace cât mai multe răni. Părinții copiilor scăpați cu viață Nu știu cum să facă să le spună care dintre prietenii lor nu mai sunt. Deși președintele n-a spus asta deschis, agenția Associated Press comentează că declarațiile lui Obama înseamnă negreșit că va încerca, cel puțin, să pună în discuție chestiunea delicată și explozivă a controlului asupra armelor. Obama, scrie agenția, a indicat limpede că moartea copiilor obligă Statele Unite să treacă la acțiune. Dreptul la port-armă, garantat de al doilea amendament la Constituția Americană, a fost un subiect fierbinte în anii 1990, când Congresul a interzis pe 10 ani armele ofensive. Interdicția a expirat în 2004. Cum puțini americani s-au pronunțat atunci pentru reguli mai severe, politicienii n-au manifestat dorință să se facă ținte ale puternicei asociații naționale a posesorilor de armă, care militează împotriva restricțiilor. Președintele Obama și democrații săi din Senat n-au făcut presiuni pentru înăsprirea legislației cu privire la dreptul la port-armă de când au cucerit puterea în 2008. Dar avocații unor legi mai stricte spun că tragedia de acum poate fi picătura care umple paharul și care va înclina balanța. Duminică, mai mulți legislatori democrați au spus că armele ofensive în stilul celor folosite în armată trebuie interzise. Senatoarea Dianne Feinstein a spus că va propune o lege care să interzică magaziile mai mari de 10 cartușe.
O relatare semnată de Alexandru Eftode. Tot pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți și blogul semnat din America de Ion Socolenco și care discută această controversată problemă a posesiei de arme în Statele Unite, stipulată în Constituția Americană. În România, președintele Traian Băsescu l-a nominalizat pe Victor Ponta ca premier, după alegerile câștigate cu un scor spectaculos de Alianța Social-Democraților cu Liberalii. Președintele României afirmase în trecut că nu va face această nominalizare, dar iată că de data aceasta dorința de a colabora cu cei care controlează masiv Parlamentul de la București a fost hotărâtoare. O relatare de la Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu a evitat să apară în fața electoratului pentru nominalizarea premierului socialist după întâlnirea pe care a avut-o cu reprezentanții partidelor parlamentare. Nu a fost vorba de consultări propriu-zise, ci mai degrabă de o luare la cunoștință. Președintele român făcuse cu două zile înainte de alegeri un portret al viitorului premier care în viziunea sa trebuia să fie un euroatlantist convins, fără pete în biografie. Premierul Victor Ponta, care a primit o nouă nominalizare, nu s-a recunoscut în portretul făcut de președintele României, dar cu toate acestea, Traian Băsescu nu a avut prea multă marjă de manevră. Pare să-și fi jucat ultima carte la negocierile pe care le-a avut săptămâna trecută cu liderii socialiști. Dar cu toate acestea, e posibil să fi pus condiții în ceea ce privește păstrarea independenței Direcției Naționale Anticorupție și a Agenției Naționale de Integritate. Recunoașterea victoriei Uniunii Social-Liberale, care a câștigat alegerile cu un scor de peste 60%, era inevitabilă, chiar dacă socialiștii plănuiesc despărțirea de liberali mai devreme sau mai târziu. De aceea negociaseră un aranjament cu UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Marea Alianță învingătoare la scrutinul din 9 decembrie a fost nevoită să facă față unor divergențe. Pe de o parte, luptele de orgoliu pentru formarea guvernului și pe de altă parte, divergențele privind cooptarea politicienilor maghiari la guvernare. În ceea ce privește prima chestiune, singura rezolvare găsită de liderii socialiști și liberali este cea a multiplicării ministerelor. Se vorbește deja despre un viitor executiv cu 27 de miniștri, în așa fel încât să fie mulțumite ambele tabere ale Uniunii Social-Liberale. Pe de altă parte, liberalii români au hotărât la ședința conducerii de astăzi să nu accepte împărțirea guvernării cu maghiarii, o idee agreată în cele din urmă și de premierul socialist Victor Ponta, care ar fi vrut să aducă UDMR în executiv pentru a negocia mai ușor cu PNL. Dincolo de aceste jocuri de gleznă care se fac în aceste zile în care se duc tratative pentru formarea guvernului, rămâne deschisă întrebarea ce urmează să facă marea coaliție formată din socialiști și liberali. Care sunt reformele pe care le propune, cum vor reuși liberalii și socialiștii să-i convingă pe experții Fondului Monetar Internațional și pe cei ai Comisiei Europene să continue acordul financiar cu România, cum vor reporni economia și mai ales care este agenda modificării unor legi esențiale, precum legea regionalizării României sau legea alegerilor parlamentare. Sunt detalii esențiale care nu au fost puse la punct de cele două partide care formează Marea Alianță de Centru-Stânga ce va guverna România și care ar putea duce la erodarea Uniunii Social-Liberale, cu atât mai mult cu cât există deja unele tensiuni. Este vorba în primul rând de nemulțumirea liderului liberalilor români, care rămâne perpetu candidat la președinție și care își dorește răsturnarea lui Traian Băsescu, fiindcă în interiorul USL așa au fost împărțite rolurile. Victor Ponta premier, Crin Antonescu președinte. În al doilea rând, socialiștii români, care au peste 40% din mandatele parlamentare, vor dori să aibă propriul candidat la prezidențiale, chiar dacă deocamdată nu spun nimic. Așadar, majoritatea guvernamentală din România este solidă, dar viitorul Alianței Socialiștilor cu Liberalii se întrevede cât se poate de fluid. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Și acum, ca în fiecare zi de luni la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
Mai degrabă cealaltă decât asta, lumea lui Ioanes Pop se constituie pe măsură ce se degradează. Cum ar veni, la început a fost sfârșitul. Poate tocmai de aceea descrierea este, la autorul Iehudului fără ieșire, un procedeu asemănător vivisecției, dacă nu chiar autopsiei, poetul fiind atât în pielea pacientului cât și a eroicului dr. Halinohil. Orice ar atinge cu degete puternice, în altă parte cu degetul acesta care crește nemilos împotriva, acest om necredincios introvertit se transformă în rană deschisă, purulentă, tot poetul fiind cel care, crezând, dar în felul său, oarecum apropiat de modelul invocat adeseori în Jurnalul Fericirii, cred, Doamne, ajută necredințe mele, o tămăduiește prin descântec. Totodată veghind cu strășnicie, să nu îi se cicatrizeze prea devreme, ca să nu zic niciodată. Deloc întâmplător, autorul Marea Mureșan a ales un titlu paradigmatic pentru volumul său scos la Chișinău, în colecția Antologia unui autor de la știința, nicăieri.ro. La fel cum rimează primul vers al cărții, mă întorc acasă după ani și ani de umblat prin București, cu versul final, am pornit. Dar oare am pornit într-adevăr? Căci orice călătorie a lui Ioanes Pop nu poate fi decât cea din urmă, ca în acest poem cu valențe mioritice pe care îl citez integral, respectându-i verticalitatea. Nu știu ce l-a apucat pe tatăl meu să-mi juge boii la car, la 12 noapte, să mă trezească și să-mi spună hai. Eu, după ce mor, dorm somnuri lungi. Unde am zis? A zis la șomcuta mare. Ce putea să-l mâne pe el la miezul nopții tocmai la șomcuta mare, la atâta drum de satul nostru? Și de ce să nu ia autobuzul dimineața la 6? De ce să umblăm 4 ceasuri încolo, 4 ceasuri încoace, cu mersul moale și greoi al boilor noștri? Dacă e pe așa, nu o să mă mai prindeți acasă de acum prea devreme. Nu o să mă trezesc la miez de noapte pentru o nebunie ca asta. Și atunci se apropie ea și zice: scoală, dragul mami, tatăl tău tocmai pleacă să te aducă de la Șomcuta. Du-te să-l ajuți să te ridice. De 3 zile zace acolo fără suflare. Și abia de-au ajuns să ne dea de știre astă seară, dragul nostru. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Gheorghe Caiurăv, redactor șef al revistei Naše Pakalenie.
В рубрике «Наши современники» – очерк Сергея Андранаки «Встречи с Германом Титовым».
La rubrica «Ai noștri contemporani» avem eseul lui Sergei Andronache «Întâlniri cu German Titov». E un eseu interesant pentru că Moldova a participat la proiectul cosmic al fostei Uniuni Sovietice. La rubrica proză prezentăm mai mulți autori contemporani, între care Valeriu Reniță, Mihail Popov, Gheorghe Caiurăv, Alexander Balkin, Vladimir Șatrov și Nicolae Ielenin, care mai are și un eseu despre anii studenției din Odessa. Oaspetele numărului e tânărul prozator rus Alexei Karelin cu o povestire minunată. Inserăm și un grupaj de versuri al regretatei Anei Ostapenko. Valentin Porta se prezent cu câteva frumoase fabule. E un gen cam uitat, pe care noi încercăm încet încet să-l reabilităm. În final, Jurnalul Călătorului. Continuăm eseul lui Boris Kudelin în căutarea vântului prielnic. Cum migranților moldoveni nu le este ușor să-și trăiască viața lor limitată.
Как нашим мигрантам приходится не просто с ограниченной своей новой жизни.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei și apoi, mâine dimineață, la ora 6:30, o luăm de la capăt cu Dis de dimineață cu Europa Liberă, iar la ora 7, ediția matinală a acestei emisiuni. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora
7. Aici Radio Europa Liberă.